că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, iată că o nouă ediție a emisiunii, bine să știi, este pregătită. Ne adresăm ascultătorilor noștri de la Radio Vocea Speranței, cât și telespectatorilor la Speranța TV. Ca de obicei, numerele de telefon 021-269-0808 și de asemenea numărul pe care ne puteți trimite mesaje 0751-400-300 vă stau la dispoziție. Avem, iată, încă 50 de minute înaintea noastră, timp în care să ascultăm problemele cu care vă confruntați și să încercăm să dăm un răspuns acestora. Alături de mine se află la microfon o invitată nouă pe care mă bucur să vă prezint, de altfel este și o bună prietenă, doamna avocat Monica Balea. Monica, mulțumesc mult pentru prezență.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație și mă simt onorată să fiu astăzi aici.
Cred că ascultătorii noștri se vor bucura de sfaturile juridice pe care le vor primi în această ocazie, așa că îi încurajez să formeze numărul nostru 021-269-0808 și până când dumneavoastră veți forma numărul de telefon amintit, aș vrea să citesc din mesajele sosite în ediția anterioară, cărora nu am reușit să le dăm citire la vremea respectivă, dar pentru că am promis că vom face lucrul acesta, îl facem. Ne scrie o doamnă următoarele. Mă numesc Maria. Vă rog să-mi dați și mie un sfat. Tatăl meu a decedat în 1976. Avea două proprietăți în localități diferite. Deci două proprietăți în localități diferite. S-a făcut succesiunea după una dintre cele două proprietăți. Între timp, am pierdut certificatul de moștenitor. Nu știm cum să rezolvăm, pe de o parte, cu certificatul de moștenitor, pe de altă parte, cum să preluăm și cea de-a doua moștenire.
În privința certificatului de moștenitor, persoana se poate adresa notarului unde s-a dezbătut succesiunea pentru prima proprietate. În arhivele notariale, care sunt păstrate mai mult de 10 ani, va găsi o copie sau îi se eliberează un duplicat de pe acel certificat de moștenitor. În ceea ce privește cea de-a doua...
Deci nu e o problemă dacă va pierde, dacă cineva pierde certificatul de moștenitor, nu este o problemă, acesta poate fi recuperat.
Poate fi recuperat dacă cunoaște biroul notarial unde s-a dezbătut succesiunea și se poate adresa oricând biroului notarial pentru
biroul respectiv,
da, pentru eliberarea unui duplicat de pe certificatul de moștenitor.
Ce facem cu a doua proprietate care nu a fost cuprinsă la vremea respectivă în certificatul de moștenitor? Adică se poate să lași în urmă să uiți sau să nu știi de anumite bunuri ale defunctului?
Da, în momentul în care afli că există și alte bunuri ale defunctului, se poate deschide o nouă succesiune și se eliberează un certificat de moștenitor suplimentar față de cel inițial.
Deci nu trebuie să se îngrijoreze persoana care ne-a scris?
Nu, pentru că în niciun caz nu pierde bunul care a aparținut defunctului.
Mulțumesc frumos, avem și un apel în așteptare, haide să preluăm apelul. Alo? Bună ziua, vă ascultăm.
Fiindcă trebuie să am să rugăminte tot de moștenire, adică din moment ce deschid succesiunea, de ce mai e nevoie, deci deschid succesiunea ca să iau moștenirea, de ce mai sunt obligat să dau declarație la notariat, păcum că vreau moștenirea, că doresc moștenirea. Costă și aia 75 de lei, iau și 100, că vreau moștenirea.
Vă referiți la cererea pe care o formulați în momentul în care se deschide dosarul succesoral?
Da, exact. 75 de lei, o declarație notarială că vreau moștenirea. Din moment ce dau toate actele că vreau, în scopul obținerii moștenirii, pe bază de testament, de ce mai trebuie să mai plătesc 75 sau 100 după alții, această declarație notarială că accept moștenirea?
Vă referiți la declarația de acceptare a moștenirii?
Da, că se taxează 75-100.
Poate să vedem. Pe de o parte, deschiderea succesiunii când se produce? Că deschiderea succesiunii nu e în momentul în care depui. Aceea e dezbaterea succesiunii.
Legat de această declarație pe care domnul trebuie să o dea în fața notarului, există termenul de un an de la data decesului în care moștenitorii pot accepta expres sau în mod tacit moștenirea lăsată de către defunct. Această declarație este necesară pentru că pot exista renunțători la succesiune care nu își exprimă în termenul de un an opțiunea succesorală și prin urmare aceștia vor fi decăzuți de la moștenire.
Deci, cu alte cuvinte, această declarație este în avantajul domnului.
În avantajul domnului, bineînțeles. Există de altfel și acceptarea tacită a succesiunii, făcând acte de administrare asupra bunurilor defunctului. Ideal ar fi ca în acest termen de un an, toți moștenitorii care sunt interesați să accepte moștenirea prin declarație expresă la notariat. Chiar dacă aceasta costă 75 de lei,
s-ar putea ca acel cost să fie mult mai mare după.
Da, pentru că opțiunea...
Dacă ajungi, mă refer în instanță, spre exemplu. Sau vei ajunge în fața unui litigiu și încercând să demonstrezi că ai acceptat moștenirea. Cel mai simplu este să faci această declarație de acceptare.
Sigur că da. Ulterior, există posibilitatea acceptării tacite, dar este mult mai greu de dovedit chiar pe instanță și pe în anumite litigii, având în vedere că trebuie să faci neapărat acte de administrare asupra bunurilor respective. Să te comporți ca un proprietar, ca un moștenitor, chiar dacă nu ai acceptat expres succesiunea.
Așa este. Nu știu dacă mai este alături de noi domnul Stănculescu din București, persoana care ne-a sunat. Sperăm ca răspunsul să-i fie de folos. Avem un alt apel, mai aveam eu câteva întrebări aici, voi încerca să le strecor pe parcursul emisiunii. Spunem alo din nou, vă ascultăm, sunteți în direct.
Alo, bună dimineața, bună ziua, Bucurana mă numesc, sunt din Bistrița. Am și eu o problemă.
Da,
vă rog. Socra mea, i-o dat pădure la soțul cu testament. I-o lăsat că înainte să... Atunci după Revoluție.
Da.
Și când după Revoluție trebuia să meargă să facă o cerere pentru obținerea pădurii. Nu s-a dus nici socra, nici soțul. Și noi am rămas fără pădurea aia. Că nu am... Eu nu am... M-am dus la Consiliu, dar au zis că dacă nu am depus cerere și nu găsit o cerere, pe ce bază să nu-mi pot da? Cu toate că am actul ăla de donație. Și 70 de ani de pădure. Cum aș putea să... Ce aș putea să fac ca să pot obține pădurea aia?
Aveți un act de donație autentic semnat în fața unui notar?
Avem act de donație făcut prin notar, da.
În ce an?
După Revoluție, nu știu.
În ce an s-a semnat actul de donație?
De socra și cu de soțul. Soțul e mort de 8 ani.
Nu contează. În ce an s-a semnat actul de donație, mai știți?
Nu mai știu. Eu sunt la stațiune și de aici vă văd la televizor actul meu acasă, la Bistrița.
Da. Trebuie să ne spuneți care e importanță și vechimea în timp și ce s-a întâmplat. Să înțeleg că nu stăpâniți, nu aveți cum să stăpâniți.
Nu avem niciun acces la pădure, pentru că au zis că dacă nu am făcut cerere atunci după Revoluție, Revoluția a fost în
1989,
cam prin 90.
După Revoluție.
Atunci după Revoluție imediat, da. S-a făcut prin notar. Încă la doamna Dițiu, de la noi, de la Bistrița.
Da,
ea
mă rog.
Ea au făcut actul, actile alea.
Un avocat?
Din păcate...
Din puținele informații pe care le avem.
Din păcate, chiar dacă actul este autentic prin notariat și este făcut imediat după de Revoluție, s-au pierdut termenele prevăzute atât de legea fondului funciar, cât și de legea 18, de retrocedare a terenurilor sau a pădurilor. Dacă persoana nu a depus în aceste termene cerere de restituire, din păcate e foarte târziu, după 20 de ani, să-i se mai poată restitui această pădure.
Da. Ne-ați auzit? Sperăm că doamna va accepta situația aceasta și...
Din păcate, termenele sunt imperative, au fost prelungite de-a lungul timpului, cu câte 2, 3, 5 ani.
Ca da, au fost diverse acte normative care au prelungit termenele.
Ca să dea posibilitatea tuturor celor care n-au știut, poate inițial, în 90-91, de aceste retrocedări, să acceseze, să facă cereri și să acceseze aceste bunuri.
Dar între timp,
termenele s-au pierdut, deja sunt 20 de ani de la apariția primelor legi de restituire.
Aș vrea să vă mai întreb eu ceva, reamintesc și numărul de telefon pentru cei care ne urmăresc la radio, pentru că cei ce ne urmăresc prin intermediul postului de televiziune Speranța TV au numerele afișate, însă sunt datoare și față de ascultătorii noștri, e 021-269-0808, este numărul care vă stă la dispoziție, număr pe care ne puteți suna și de asemenea ne puteți scrie la 0751-400-300 mesajele dumneavoastră. Spun că vreau să vă întreb ceva, între timp colegul meu mă anunță că avem un alt apel. Alo?
Bună ziua, Nicolae, sunt din București.
Da, vă rog.
În anul 1994 am cumpărat o proprietate în provincie.
Așa.
Atunci nu era obligatoriu cadastru, intabulare, extras de carte financiară. Ulterior am zis să fac cadastru, posibil să o vând, nu mai sunt mulțumit. Dar e o problemă. Carta respectivă are mai multe camere, efectiv două anexe, cum se face la țară, lăsate pe o parte și pe alta locuinței. De la cadastru mi-a intabulat doar ce scria pe act, trei camere, nu și cele două anexe, și cu mențiune construite fără autorizație. Am mers la primărie de unde s-a dat autorizația de construcție, chiar a fost construită cu autorizație din 1988, eu atunci eram minor. Întrebarea mea este, cum pot să rezolv această problemă, în afară de stat, cum s-a spus, de la primărie, o demolație?
Când ați cumpărat proprietatea, vi s-a menționat, e un contract autentic, da?
Contract autentic la notariat de stat. În 94 nu erau așa de multe notariate publice. Chiar notariat de stat.
Da, așa este. Și acolo sunt menționate toate spațiile.
Doar trei camere. Atât.
Doar trei camere sunt menționate în contractul de vânzare-cumpărare, da?
Și de atunci chiar avea cinci.
Dar în contract vi s-au menționat cele trei. Bun. Și la cadastru vi s-au intabulat conform contractului de vânzare-cumpărare, da?
Da, chiar dacă inginerul respectiv care a făcut măsurători și dosarul cadastral pentru tot, dumnealui a prins în dosarul acela cadastral 5 camere.
Dar, la cartea funciară?
La cartea funciară, la mențiuni, a spus, nu se intabulează cele două anexe, cele locuința sunt pe două laturi, o dată pe spate și o dată într-o parte laterală, opusă spre anexa, plecătoare. Nu se intabulează și nu construite fără autorizație.
Haideți să vedem ce răspundem domnului Nicolae din București.
Vă mulțumesc foarte mult.
Cu plăcere, puteți închide și ne urmăriți la radio sau la televizor.
Având în vedere că cele două anexe sunt construite fără autorizație, era și normal să nu se intabuleze aceste două camere, așa zise două camere, neexistând temeiul legal pentru intabularea lor. În schimb, se poate adresa organelor competente, primăriei respectiv, să îi se elibereze o autorizație de construire pentru cele două anexe, care am înțeles că practic sunt camere de locuit, nu sunt anexe magazie sau garaj, să îi se elibereze o autorizație de construire și ulterior să intabuleze și cele două camere.
Chiar dacă aceste construcții sunt foarte vechi.
E adevărat că aceste construcții sunt foarte vechi, dar trebuie o autorizație de construire sau de măcar o autorizație de amenajare ca să poată exista un temei legal pentru intabularea lor.
Pentru intabularea ulterioară.
Da. Mm-hmm.
Mulțumim frumos. Aș vrea să mă întorc la primul ascultător care ne arăta o problemă succesorală, ne indica o problemă succesorală și vreau să vă întreb, pornind de la speța respectivă și acum gândindu-mă că poate sunt oameni care se confruntă cu chestiuni similare, ce se întâmplă atunci când, sau mai bine zis, nu la domnul, ci la mesajul pe care l-am citit, că era tot pe drept succesoral, da. Atunci când nu mai găsești certificatul de moștenitor, îmi spuneați că, că ne adresăm biroului notarial care a întocmit acel certificat și dacă nici biroul notarial nu mai există, ce ne facem?
De obicei, arhivele notariale sunt predate către arhivele statului, arhivele naționale sau arhivele județene, depinde de sediul birourilor notariale. Uh-huh. Ne putem adresa în cazul în care nu găsim certificatul de moștenitor la notariat, ne putem adresa cu cereri către arhivele naționale să se elibereze o copie legalizată din arhive.
Deci, și așa nu este o problemă, tot o rezolvăm. Mulțumesc frumos, mergem mai departe. Mai avem 7 minute până vom lua și o pauză muzicală. Spunem acum, alo?
Alo!
Bună ziua, mă ascultăm.
Sunt Elena din Timișoara.
Da, doamna Elena.
Avem pe titlu, eu cu fratele, mai multe bucăți de pământ și el și-a ales partea care a vrut și a spus că 3 bucăți sunt ale mele și eu le-am vândut acum 25 ani și ceva. Și el a primit notificare, a trimis notificare la fiecare la care am vândut că nu-i de acord cu bucățile care mi l-a dat, că are și el jumătate din partea acolo. Și eu n-am știut până acum, am aflat și spune că acum să o întabulăm de pe titlu și să donăm la nepoata lui, că am primit atunci așa puțini bani, 50 de mărci pe unele și 100 de mărci, cum era atunci, pe cealaltă bucată. Și dacă eu pățesc ceva, că acum după întabulare, ăia vor fi scoși din bucata de pământ care au cumpărat-o cu martor și dacă eu pățesc ceva că acest cumpărător de acum îi scoate afară după 25 de ani de folosire. Unul o plătit impozit de vreo 3 ani la primărie și altul nu a plătit nici impozit.
25 de ani?
Da, trecut.
Nu, n-a plătit impozit 25 de ani?
Ei nu au plătit, eu am plătit. Dar unul a trecut la primărie și a plătit de vreo 4 ani.
Aha, în aceeași localitate cu dumneavoastră?
Poftim?
Terenurile acestea sunt în aceeași localitate în care stați dumneavoastră?
Nu, eu sunt în Timișoara și terenurile în Caraș-Severin. Și eu am făcut proces 5 ani de zile, m-am judecat la judecătoria Caraș ca să fac dezmembrarea, dar fratele tot a amenințat judecători și nu mai am reușit să fac dezmembrarea. Am scris și la președintele țării și n-am reușit.
Și în momentul acesta, doamna Elena, ca să înțelegem, în momentul acesta aveți o hotărâre judecătorească sau cum? Ați primit o hotărâre?
Nu. După 5 ani am renunțat la judecătorie că am văzut că nu-i de acord fratele cu dezmembrarea și nu avem. Am renunțat.
Și în momentul acesta veniți să ne întrebați Ce puteți face dacă oamenii își mai pot păstra terenul?
Dacă oamenii sunt scoși de nepoata lui care îi dăm acum, după întabulare, nepoata îi scoate...
Care ea îi dați și dumneavoastră, adică și dumneavoastră împărtășiți poziția fratelui?
Încă nu. Spune că să întabulăm acum și să dăm la nepoata, că el a trimis notificarea.
Și dumneavoastră ce doriți să faceți?
Nu știu, orice, numai să nu mai fie pus pe mine de 30 de ani, să tot fie pus pe mine.
Cum adică să fie pus? Nu înțeleg.
Păi tot eu... Am plătit impozit.
Ah, vreți să vă eliberați de chestiunea asta, înțeles.
Da, haideți să vedem. Da.
Doamna avocat, ce răspunde?
Nu ne-a comunicat doamna dacă în momentul în care a înstrăinat acele terenuri...
Nu știu, mai rămâneți la telefon, auziți?
Da.
Rămâneți la telefon atunci.
Dacă în momentul înstrăinării acelor terenuri, înstrăinarea s-a făcut prin act autentic sau doar printr-o chitanță de mână?
De mână cu martori.
A zis, da. Chitanță de mână cu martori.
În situația asta, atâta timp cât persoanele cărora, cumpărătorii, nu și-au consolidat dreptul de proprietate, făcând demersuri în instanță pentru pronunțarea...
Mine au 25 de ani. Mă gândeam la uzucapiune, dar au 25 de ani.
Posibil să se pronunțe o hotărâre care să țină loc...
Să țină loc de act de vânzare-cumpărare.
De act de vânzare-cumpărare. Atâta timp cât cumpărătorii nu și-au valorificat acest drept, practic terenurile sunt încă în proprietatea
doamnei și a fratelui.
Prin urmare, pot face cadastru și intabulare pe aceste terenuri, evident cu o obligație morală de a îi despăgubi pe acei cumpărători cu o sumă, cu valoarea...
Eventual actualizată a imobilului.
Exact, da.
Asta este o obligație morală, doamna Elena. Adică așa, înaintea lui Dumnezeu.
Da.
Înaintea
Tatălui. Asta e o variantă de mijloc, să-l împăcați și pe frate. Dar...
Da. Atunci...
Este delicat în ceea ce îi privește pe cumpărător.
Sigur. Să fiu de acord pe dealul nepoata lui.
Poftim? Mai spune să dau.
Atunci putem întabula cum se cere acum 800 de lei la fiecare bucată?
Da, însă să aduceți la cunoștință și cumpărătorilor. Normal ca și ei să știe că îi privește.
Da.
Moral, tot moral.
Tot moral.
Da.
Da, foarte mulțumesc.
Cu plăcere și vă dorim multă înțelepciune în tratarea acestei chestiuni destul de delicate. Este dificil să spui unor oameni, știți, v-am vândut acum 25 de ani, dar acum m-am răzgândit și, uite, familia
dorește
mai cu voie,
altceva.
Mai fără voia mea, vrea să facă altceva cu acest teren. Da, delicat, foarte delicat. Am ajuns la jumătatea emisiunii, aș propune să luăm o pauză muzicală acum și apoi ne întoarcem. Nu uitați, 021-269-0808. Vă stă la dispoziție, iar până când vom prelua apelurile dumneavoastră, puteți să ne scrieți la 0751-400-300. Urmăriți emisiunea, e bine să știi.
To you.
Revenit, dragii mei, puteți să ne sunați din acest moment 021-269-0808. Mai avem la dispoziție aproximativ 20 de minute din emisiune, e bine să știi de astăzi. Alături de mine este doamna avocat Monica Balea. Pentru prima dată la emisiunea E bine să știi și sper că să fie prima dintr-un lung șir de întâlniri pentru și în folosul ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Până când vom prelua apelurile celor care ne urmăresc, aș dori să încep să dau citire și mesajelor sosite la 0751400300. Ne scrie o doamnă, Manuela, următoarele. Bună ziua, copiii mei vor să mă însardeze casa. Actele au durat 2 ani, iar acum se lovesc de semnătura vecinului de umbrire a curții. Sunt doi frați, adică vecinii. Unul vrea să semneze, altul nu. Trebuie obligatoriu să semneze amândoi proprietarii curții vecine? Și dacă nu se poate face, mulțumesc.
În mod normal ar trebui să semneze ambii proprietari ai curții vecine, atâta timp cât această mansardă le-ar umbri curtea dumnealor. În cazul în care n-ar exista acordul celuilalt proprietar, celui de-al doilea proprietar, se poate face o acțiune în instanță de suplinire a consimțământului, având în vedere că fratele, unul dintre proprietari, este de acord cu ridicarea acestei mansarde și ar susține această acțiune în instanță.
Având importanță și poziția celuilalt frate, a vecinului.
Da,
este important.
Da, sigur
lui.
Că da, sigur că da. Deoarece atâta timp cât o persoană își dă acordul, înseamnă că această ridicare a mansardei, această mansardă nu ar pune probleme foarte serioase asupra curții vecinilor.
Și ar putea fi interpretată mai mult ca o șicană sau ca o nevoință.
Da, da.
Mulțumesc frumos pentru răspuns. Sperăm că persoana care ne-a scris, doamna Manuela, a ascultat răspunsul. Mergem mai departe, avem un apel în așteptare și printre picături continuăm să citim și mesajele. Alo? Alo, ne auziți? Doamna Maria din Gorj. Alo, ne auziți acum? Sunteți în direct, doamna Maria. Probabil că a rămas lângă aparatul de radio sau lângă televizor. Atunci când ne sunați, rămâneți cu telefonul pe recepție. Haideți să mergem mai departe până când ne răspunde. Am ascultat, mulțumesc, Manuela ne-a răspuns că a ascultat. Cu plăcere, doamna Manuela. Mergem mai departe. Spuneam cu un alt mesaj. Încerc să-l înțeleg, este scris așa telegrafic. Problema este următoarea. Doi văduvi peste 65 de ani se căsătoresc. unde vor locui dacă moare unul copilului, au voie să-l arunce pe celălalt afară din casă. Și acum traducem, eu v-am citit ad literam mesajul. Întrebarea este dacă cel care rămâne în viață este, se poate fi îndepărtat de copiii celuilalt, neavând o locuință distinctă de a copilului, și probabil că ar putea locui doar copiii sau locuiesc copiii. Nu avem mai multe informații, nu știm dacă acea locuință, și mergem de la prezumție, doamnă avocat, pentru că altfel nu am putea răspunde, evident că este foarte bine să avem cât mai multe informații, însă plecăm de la presupunerea că respectiva casă a aparținut părinților, adică unuia dintre cei care s-au căsătorit, și ori s-a făcut succesiune, ori nu s-a făcut succesiune, sunt cu toții acolo în casă, deci un drept de proprietate are părintele care se căsătorește, se recăsătorește, și întrebarea este ce se întâmplă cu soțul supraviețuitor al părintelui proprietar pe casă sau pe o parte din casă.
Este o situație destul de delicată pentru că soțul supraviețuitor, practic, nu ar avea niciun drept de proprietate asupra acelei locuințe. Acum rămâne la latitudinea copiilor și, cum spuneam și mai devreme, moral vorbind, nu ar trebui să fie dat afară din locuința în care a conviețuit împreună cu soția, probabil o perioadă destul de lungă.
Rămâne de văzut de asemenea și dacă defunctul a avut o proprietate pe numele său și dacă se pune problema unei succesiuni.
Exact.
Pentru că atâta vreme cât avem o căsătorie încheiată, nu soțul un concubinaj.
Da, soțul supraviețuitor ar avea drepturi la masa succesorală. Neavând mai multe amănunte,
este greu să răspundem.
Este
categoric.
Greu să analizăm această situație.
Este foarte important că atunci când ne sunați să ne oferiți relații cât mai multe, dacă ați ascultat, nu avem niciun nume, dacă ați ascultat puteți să veniți cu informații în completare. Mergem mai departe, doar 10 minute din această emisiune, timpul a trecut foarte repede. Vă reamintesc că numărul la care ne puteți suna 021-269-0808. Atunci când ne sunați, aveți un pic de răbdare ca să intrați în legătură directă cu noi și rămâneți alături de telefon pentru a putea avea contact aici la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV în cadrul emisiunii, e bine să știi. Și mă întorc către invitata mea, doamna avocat Monica Balea, avem un alt apel, haideți să vedem despre ce este vorba, între timp avem și alte mesaje. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm!
Aș vrea să-i adresez și eu, doamna avocat, o întrebare.
Da, vă rog.
Eu nu am făcut asta de succesiune după mama, adică eu cu sora mea, și de atunci au trecut 4 ani și vreau să deschid asta de succesiune acum, pentru că eu nu prea mai am acces pe acasă și pe la bunurile părinților, cu toate că am participat și eu la multe lucruri. Sora mea și-a însușit de la sine, ia putere totul. Și acum casa noastră are 6 camere și avem 2 intrări. Dacă legea ar putea să-mi dea și mie o cameră sau 2 acolo, eu nu locuiesc acolo. Dar să țin pe loc să nu se vândă casa cum ar răni, poate merg și eu o dată de 2 ori pe an acolo. E casa părintească la care nu vreau să renunț în nici un caz.
Doamna Liliana.
Eu nu am bani să o desfăgubesc și nici ea pe mine.
Am înțeles. Am eu câteva întrebări la dumneavoastră. Sunt 4 ani de când au murit părinții sau 4 ani de când a murit ultimul?
4 ani de când a murit mama mea, pentru că sora mea la tatăl meu acum 20 de ani a spus că nu mai are frați. Și trebuie și succesiunea după tată pusă la punct, rezolvată, pentru că e mult de lucru aici, dar în prealabil asta mă interesează cel mai mult. Că eu nu vreau să se vândă casa.
Am înțeles, deci, numai că nu stați foarte bine.
Știți, dar
am înțeles. Haideți să o luăm.
Mulțumesc mult de tot, mulțumesc.
Nu închideți, că avem nevoie de informații suplimentare de data asta.
Da.
Deci, în primul rând că noi vorbim la emisiune despre un termen de acceptare al succesiunii.
Da, eu l-am făcut acela.
Ați făcut o declarație de acceptare a moștenirii de pe urma mamei?
Da.
Și de pe urma tatei?
Da.
De pe urma tatei acum 20 de ani?
Atunci nu, acum am făcut pe urma mamei, pentru că n-am știut nici când s-a dezbătut succesiunea, vă dați seama.
Și de pe urma mamei, stați să o luăm cu începutul, deci de pe urma tatei n-ați făcut certificat de acceptare, declarație de acceptare a moștenirii?
Nu, numai de pe urma mamei.
De pe urma mamei ați făcut în termenul legal?
În termenul legal, da.
De un an?
De un an.
Dar spuneți în același timp că s-a dezbătut succesiunea și de pe urma mamei. Că ați spus nu că nu ați știut când s-a dezbătut.
Eu succesiunea.
Atunci vă referiți că n-ați știut când s-a dezbătut prima succesiune.
Da, da, nu am știut pentru că s-a făcut în lipsa mea și au spus că sora mea că nu mai
are frați. Frați. Da, ne-a zis. Da. Ok, haideți să vedem. Domnul avocat?
Da.
Ar putea să deschidă succesiunea la notar.
Poate
închide vedere...
acum telefonul și ne poate
da,
asculta?
Da, sigur, sigur.
Da? Da. Bun, numai bine, doamna Liliana.
Având așadar. În vedere că a acceptat succesiunea în termenul legal, rămâne de văzut câte bunuri au rămas în patrimoniul mamei, având în vedere că nu a știut de dezbaterea succesiunii după tată și e posibil ca unele bunuri să nu mai fie incluse în patrimoniul, masa succesorală de pe urma mamei, având în vedere că sora... Din cunoștințele pe care le are, sora a declarat că nu mai are frați și e posibil să existe doar un unic certificat de moștenitor al surorii doamnei și doamna să fie exclusă de la moștenire de pe urma tatălui. Având în vedere aceste aspecte, doamna se poate adresa doar prin instanță, dacă...
Categorii, pe cale notarială nu
pe care notarială poate să dezbată doar succesiunea de pe urma mamei.
Puțin probabil să aibă colaborare.
Exact, dar pentru succesiunea de pe urma tatălui, dacă există un singur certificat de moștenitor pe numele sorei acestei doamne, acest certificat de moștenitor trebuie anulat.
Asta va cere doamna în instanță,
anularea certificatului de moștenitor, ca să fie cuprinsă și dânsa, în baza actelor de stare civilă, la succesiunea tatălui.
Și cu privire la situația de pe urma mamei, ori vor ajunge la o înțelegere și se va face dezbaterea succesorală pe cale notarială, sau dacă nu, vor ajunge tot în instanță.
Da.
Dar pot fi cumulate cele două și să se facă o dezbatere comună de pe urma ambilor părinți în același dosar, având în vedere că sunt capete distincte de cerere, mă rog.
Dacă succesiunea de pe urma tatălui și-a urmat procedurile legale și sunt trecuți doi moștenitori, atunci se pot dezbate ambele succesiuni și a tatălui și a mamei la notar, printr-o dacă moștenitorii se înțeleg asupra bunurilor și din masa succesorală.
Da.
În cazul în care nu se înțeleg, atunci pot fi dezbătute ambele succesiuni prin instanță. Prima condiție ar fi anularea certificatului de moștenitor dacă în situația în care moștenirea nu s-a făcut corect.
Deci e tot o acțiune distinctă pentru anularea certificatului de pe urma tatălui.
În primul rând.
Mulțumesc frumos. Mergem mai departe. Imediat dau citire unui alt mesaj. Bună ziua, sunt Nicolae din București. Vă rog să mă scuzați că revin. Am sunat și am rugămintea să-mi repetați unde să mă adresez pentru autorizație pentru anexele care nu sunt camere de locuit, ci sunt magazii. Mă rog, are importanță că sunt camere de locuit sau magazii, ne adresăm aceleiași instituții.
Ar avea o importanță. Camerele de locuit sunt făcute din beton sau din materiale solide. Anexele, magazile sunt demontabile. Prin urmare, pentru anexe și magazin, nu întotdeauna sunt necesare autorizații de construire.
În funcție de dacă au fundație sau sunt
exact,
pur și simplu...
Exact, sigur, da. Pentru că există unele magazii care pot fi ridicate de pe sol și atunci nu necesită autorizație de construire.
Dar acolo unde necesită autorizație de construire, merge pe același filon.
Da, sigur, către primării și organele competente pentru
din cadrul primăriilor.
Da, pentru eliberarea autorizațiilor.
Mulțumesc frumos. O altă întrebare, aceasta este o întrebare de principiu, de teorie de drept, deci vom răspunde la modul general, nu ne precizează mai mult, ne spune o persoană următoarele. Pe fond am câștigat un dosar, iar la apel am pierdut. La revizuire am voie să mut dosarul în județul în care locuiesc, deoarece acolo, adică unde-i dosarul acum, sunt interese ascunse? Cum e cu strămutarea dosarelor, doamna avocatul? Strămutăm un dosar, nu strămutăm, e ușor, ne admite judecătorul, nu ne admite. Care sunt motivele pentru care pot cere strămutarea unui dosar?
Strămutarea unui dosar se cere pentru motive foarte întemeiate și trebuie dovedită legătura de rudenie sau de afinitate între un judecător al unei instanțe care a pronunțat o sentință de fond și interesele locale. Prin urmare, cererile de strămutare sunt soluționate de către curțile de apel. În revizuire se poate cere doar strămutarea cererii de revizuire. Ceea ce s-a întâmplat pe fond și în apel,
înainte, nu
mai fac obiectul unei strămutări.
Este posibilă strămutarea oricum, oricând doresc eu. Au mai fost apeluri în trecut de la oameni care spuneau nu mai vreau să mă duc atâtea sute de kilometri, vreau să strămut dosarul la mine acasă.
Nu, strămutarea în principiu este posibilă atâta timp cât dosarul se află pe rolul instanței respective. Dar strămutarea se poate cere doar pentru motive foarte, foarte bine întemeiate, având în vedere, încă o dată spun, gradul de rudenie sau afinitățile judecătorilor față de anumite cercuri din orașul respectiv.
Dar trebuie demonstrat și, într-adevăr, codul de procedură civilă stabilește punctual care sunt motive întemeiate.
Sigur, și cererea de strămutare trebuie să se încadreze neapărat în unul din aceste motive. Mm-hmm. Altfel, destul de rar sunt admise cererile de strămutare. Dovezile trebuie să fie pertinente, nu doar simple informații, am auzit de la cineva că îi rudă cu cineva. Da, da. Dovezile trebuie să fie publice, în primul rând, informații din fișa de avere, de exemplu, a magistratului, din ziare, adică informații foarte pertinente de care să se țină seama.
Certe, da. Mulțumesc frumos! Timpul este foarte înaintat. Am mai putea prelua doar un ultim apel telefonic la 021-269-0808. Din păcate, în câteva minute va trebui să ne luăm la revedere. Deci, dacă va mai reuși o persoană să intre direct cu noi, cu plăcere răspundem ultimului apel în ediția de față. Iar eu dau citire altei întrebări. Este, de fapt, o reiterare a unei situații anterioare în care răspundeam unui ascultător. Bună ziua, dacă unul dintre frați, ne scrie domnul Ian din Germania. Așadar, dacă unul dintre frați face succesiunea de moștenire, succesiunea, după moartea părinților, pe ascuns, fără a ști ceilalți frați, ce mai putem face?
Cum am menționat și mai devreme, în primul rând notarul trebuie să facă minime diligențe, să afle toți moștenitorii defunctului. În prezent, nu cred că notarii nu fac aceste demersuri
care se fac la sala civilă, e foarte ușor,
sigur,
nu?
Sigur, da.
Câți copii
sigur,
a avut părintele sigur, respectiv.
Da. Mă îndoiesc că notarii nu fac în prezent aceste demersuri și că această succesiune s-ar face pe ascuns. În cazul în care totuși s-a făcut această succesiune pe ascuns, revin și ca și la doamna cu o acțiune, trebuie făcută o acțiune prin instanță de anulare a certificatului de moștenitor. Certificatului de moștenitor emis doar în favoarea unui singur moștenitor.
Și de asemenea, așa, preventiv, pentru că emisiunea e bine să știi scopul acesta îl are, este bine să știe, bine să cunoști înainte de a decide și înainte de înainte ca lucrurile să iau o întorsătură nefericită. Vorbeam noi despre declarația aceea de acceptare expresă a moștenirii. Poate că sunt tensiuni între moștenitori, se mai întâmplă aceasta după moartea părinților. Preventiv, ce putem face dacă nu stăpânim bunul respectiv, dacă nu locuim în casa respectivă?
Declarația de acceptare a succesiunii nu este condiționată neapărat de posesia bunului.
Adică orice, să-l stăpânesc, să locuiesc.
Sigur că da. Orice moștenitor se poate duce la orice birou notarial să dea această declarație de acceptare a succesiunii. Abia în cazul în care se începe dezbaterea succesiunii și moștenitorii nu se înțeleg, evident că se ajunge tot la un dosar pe instanță. Bunurile respective, chiar dacă sunt în posesia unui singur moștenitor, asta nu înseamnă că dreptul legal al celuilalt moștenitor se pierde.
Deci, fără nicio problemă, dar preventiv, apropo de ce spuneam mai devreme...
Preventiv, este bine ca în termenul legal să fie acceptată succesiunea de pe urma defunctului. Indiferent la orice birou notarial, chiar dacă... ulterior, la acel birou notarial nu se va dezbate succesiunea.
Mulțumesc. Asta o poate face oricine cu un cost minim și evită o mulțime de probleme ulterioare.
Domnul mai devreme, în jur de chiar, 75
exact,
de lei.
Exact. Chiar dacă ai o relație bună cu frații, chiar dacă sigur, nu,
da.
Mai abitir dacă nu ai o relație bună cu frații, sigur. Preventiv este
este bine să nu renunțe nimeni la dreptul pe care îl are asupra anumitor bunuri.
Și o ultimă întrebare vine din partea doamnei Estera. Dumnezeu, ei se află acum în Madrid, ne scrie: bună ziua, aș dori să știu dacă sunt obligată să plătesc, schimbăm registrul, ne zicem spre un alt domeniu, dacă sunt obligată să plătesc cheltuielile la un apartament în care nu stă nimeni. Lift, curățenie pe scară, lumina pe scară. Administratora spune că suntem obligați, ceea ce eu nu cred. Noi le plătim mereu. Dacă nu sunt obligată să plătesc, ce trebuie să fac ca să nu mai plătesc și dacă pot recupera banii pe care i-am plătit până acum? Vă mulțumesc. Așadar, doamna Estera ne spune că nu locuiește în acel apartament nimeni. Există, reformulez eu întrebarea, există o minimă contribuție pe care trebuie să o dea fiecare proprietar al unui apartament, chiar dacă nu locuiește acolo?
Sigur că da. În primul rând, cotele de întreținere, chiar dacă persoana respectivă nu locuiește în apartament, cotele de întreținere se calculează pentru o persoană. Acesta este un barem minim. Evident că trăind, având și în folosință părți comune din imobil, și acelea
trebuie suportate,
suportate de către proprietar, bineînțeles.
Chiar dacă eu iau lift în fiecare zi pentru că nu locuiesc acolo? Sau...
Doar persoanele care locuiesc la etajul 1 nu plătesc liftul sau la parter. Cele de la proprietarii de la etajele 2 spre, da, au obligația de a plăti liftul, da.
Deci este o obligație minimă pe care oricum o datorăm, dar raportat la un singur locatar.
Exact.
Asta ar fi singurul criteriu pe care trebuie să-l cunoaștem.
Este evident că și cotele de apă, dacă există apometre și nu sunt, nu există consum de apă, evident că acela se scade. Dacă există repartitoare, se poate opri căldura și evident costurile
se reduc.
Se reduc.
Dar mai mult de atât nu se poate
mai
face.
Mai mult de atât nu. Din păcate, da.
Am înțeles. Mulțumim frumos. Am ajuns la final de emisiune. Din păcate nu mai avem timp. Trebuie să ne luăm la revedere acum. Doamna avocat Monica Balea, mulțumesc mult pentru prezența
și astăzi. Eu vă mulțumesc.
Și vă aștept și într-o altă ocazie.
Cu mare drag.
Dragii mei, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Nu uitați, numărul de telefon 0751 400 300 vă rămâne la dispoziție în continuare pentru a trimite mesajele pe care noi le stocăm și apoi vom răspunde în edițiile viitoare. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim, vă dorim numai bine!